Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, entomoloog Dr. Johan Pretorius en entomoloog professor Henk Geertsema. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Die eerste vraag van die dag word gevra deur Tia van Hoopstad en beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Tia skryf: Ek hoor by iemand dat daar perdebye binne in vye is. Kan dit waar wees en indien so, wat maak hulle in die vye? Is dit nie gevaarlik vir die mens nie? Dit is 'n goeie vraag, Dr. Pretorius.
Môre Lise, kollegas en luisteraars. Ja, dit is wel so dat sekere perdebye of dalk meer akkuraat wespe in vye voorkom en dis 'n goeie voorbeeld van 'n verpligte mutualistiese verwantskap tussen plant en insek waar beide organismes mekaar benodig vir hul oorlewing en reproduksie. Maar ek dink om die vraag sinvol te beantwoord, moet ek eers gou 'n algemene oorsig oor vye bome gee. Daar is so ongeveer 750 spesies vyebome wêreldwyd. Dit is nou plante wat aan die genus Ficus behoort, waarvan een spesifieke spesies, Ficus carica, al vir millennia deur die mens verbou word met 'n aantal kultivars wat deesdae beskikbaar is. Nou meeste van hierdie vyeboomspesies kom in die trope voor waar hulle 'n baie belangrike voedselbron vir 'n groot verskeidenheid diere is. Hoewel sommige vyspesies se oorspronklike verspreiding na meer gematigde streke soos Suidoos-Asië en die Mediterrane gebied strek. In die tropiese gebiede is vyebome gewoonlik die mees spesierykste plantgenus in 'n gegewe ekosisteem, maar hierdie diversiteit neem af hoe verder mens van die ewenaar af wegbeweeg, het sy noord of suid. En Lise, hier in Suid-Afrika is daar ongeveer 25 vyeboomspesies, hoofsaaklik teen kusgebiede en areas wat nie swaar ryp ervaar nie. Vyebome het 'n baie gespesialiseerde bloeiwyse wat bekend staan as 'n sikonium. En dit is basies 'n vleesige struktuur, met ander woorde die vy self, met 'n hele aantal klein blommetjies sonder blare, wat die binnekant van hierdie struktuur se wand uitvoer en wat 'n aantal enkelsaad vruggies vorm na bestuiving. 'n Vy is dus 'n voorbeeld van wat bekend staan as 'n veelvuldige vrug. Verder sal meeste luisteraars seker al opgelet het dat vye 'n klein opening aan die onderkant het wat bekend staan as 'n ostiool. So hier het ons 'n situasie waar die blomme aan die binnekant van 'n amper geslote struktuur versteek is met slegs 'n klein opening na buite. Die vraag is dan, as die blomme so weggesteek en ontoeganklik is en nie hul teenwoordigheid aan bestuivers adverteer met helder kleure of lekker geure en mooi vorms nie, soos ons meestal met ander angiosperme sien, hoe word hulle dan bestuif? En dit is waar die wespe inkom, aangesien een spesifieke groep hoogs gespesialiseerde wespe die enigste diere is wat hierdie plante bestuif. Nou meeste van ons dink aan wespe as hierdie groot gevaarlike insekte wat meer as gewillig is om jou aan te val as jy te naby aan hul nes kom. En hoewel sekere soorte beslis gevaarlik kan wees, veral die wat in sosiale kolonies leef en algemeen na verwys word as perdebye, is die oorgrote meerderheid van die duisende wespespesies baie klein en glad nie in staat om jou fisies te beseer nie. Dis intedeel die kleinste insek wat al beskryf is, is 'n tipe wesp met 'n liggaamslengte van slegs 0.14 mm. Nou die wespe wat vye bestuif, soos mens seker sou kon raai, staan bekend as vye wespe en hul behoort tot die wespfamilie Agaonidae. Hulle is ook klein insekte met 'n liggaamslengte gewoonlik so in die omgewing van 1 mm en as mens hierdie insekte onder 'n mikroskoop bekyk, sal jy moeilik glo dat dit 'n wesp is. Die verskil tussen die twee geslagte is ook merkwaardig, met die mannetjies wat meestal geen vlerke het nie of slegs gereduseerde oorblysels daarvan, terwyl die wyfies wel vlerke het en kan vlieg. By die wyfies is die liggaam afgeplat en verleng, terwyl die ovipositor, wat hulle gebruik vir die deponering of lê van hul eiers, merkbaar aan die agterkant van die abdomen uitsteek. By mannetjies is die kop dikwels snaaks omvorm, die oë is afwesig of swak ontwikkel en die antennes is ook swak ontwikkel met die abdomen of agterlyf wat onder die thorax ingevou is. Soos vroeër genoem, het vye en hul klein wespestuiwertjies 'n verpligte mutualistiese verwantskap aangesien hulle nie kan voortplant sonder mekaar se hulp nie. In baie gevalle is hierdie verwantskap ook baie spesifiek met slegs 'n enkele spesie vye wesp wat 'n enkele vyeboom spesie kan bestuif, hoewel daar tog uitsonderings is. Die vye wesp is dus belangrik vir die bestuiwing van vyebome, maar wat is die voordeel vir die wespe? Die vy self is 'n relatief veilige plek vir die wesp wyfies om hulle eiers te deponeer, aangesien dit 'n amper geslote struktuur is en dit is die enigste voedselbron vir die ontwikkelende larwes. So Lise, kom ons kyk gou na hierdie komplekse interaksie tussen vy en wesp, sekerlik een van die wonders van die natuur. Na paring versamel die wyfie vye wesp styfmeel vanaf manlike blommetjies in die vy waarin sy uitgebroei en ontwikkel het. En die manlike blommetjies produseer styfmeel gedurende die tydperk wat die volwasse wespe tevoorskyn kom. En hierdie styfmeelversamelingsproses kan passief wees, soos dit aan die liggaam van die byfie vasklou terwyl sy in die vy rond beweeg, of aktief deurdat sy die styfmeel in spesiale holtes op die liggaam stoor. Die byfie wesp verlaat dan haar geboortevy en haar doelwit is om 'n ander vy op te spoor waar sy haar eiers kan lê. En sy doen so deur middel van spesifieke vlugtige chemiese stowwe wat die vye afskei as hulle gereed is vir bestuiwing en wat die wyfie wespe dan lok. Mense kon sê die vye roep in wese die wespe. As sy geluk aan haar kant is en sy spoor so 'n vye op, verkry sy toegang tot die vye deur die ostiool aan die onderkant. Nou, 'n afgeplatte verlengde liggaam is hiervoor geskik, maar sy word baie keer in die proses beseer waar haar antennes en selfs vlerke kan afbreek soos sy deur die opening van die ostiool wriemel om in die vye te kom. Dit verhoed haar egter nie om suksesvol eiers te deponeer en die blommetjies te bestuif nie. Maar Lise, hier raak dit bietjie meer kompleks. By vyebome is ongeveer die helfte van die spesies funksioneel tweehuisig. Met ander woorde, daar is sommige bome in die populasie waar die vye slegs langsteel vroulike blomme vorm, terwyl ander bome in die populasie vye met kortsteel vroulike blomme as ook manlike blomme wat styfmeel produseer in dieselfde vy vorm. En dit is belangrik want die vye wesp wyfies is nie in staat om hul eiers in die langsteel vroulike blomme te lê nie, maar slegs in die kortsteel vroulike blommetjies. Die rede daarvoor is dat die styl van die langsteel blommetjies te lank is vir die wesp se ovipositor om die saadknoppies te bereik. Dit is die gedeelte waar die larwes voed en ontwikkel. Hierdie blomme se stempels word wel met styfmeel bestuif om uiteindelik saad te vorm, soos die wyfie wesp probeer om haar eiers te deponeer, maar geen wesp nageslag ontwikkel in hierdie vye nie. Die wesp het ook geen manier om te weet dat sommige van die vyebome se vye slegs hierdie langsteel vroulike blomme het nie, aangesien daar geen verskil tussen sulke vye en vye met 'n mengsel van kortsteel vroulike blomme en manlike blomme is nie. As sy egter 'n boom opspoor waar die vye beide manlike blomme en kortsteel vroulike blomme het, sal sy al die kortsteel vroulike blomme gebruik om haar eiers te deponeer op die saadknoppies. Die wyfies vrek kort na eierlegging. Nou, soos die larwes wat uit die eiers uitbroei begin voed op die endosperm van die saadknoppies, vorm daar 'n beskermende struktuur om hulle, bekend as galle, en hierdie blomme sal dus die sade vorm. Sodra die larwes klaar gepipeer het en volwassenheid bereik het, knaag hulle uit hierdie galle en konsentreer in die holte aan die binnekant van die vy. Hier paar die wyfies en mannetjies dan, waarna die mannetjie wespe ontsnappingsgaatjies deur die wand van die vy boor, sodat die wyfies, gelaai met styfmeel wat teen die tyd weer beskikbaar is vanaf die manlike blommetjies, dan die vy kan verlaat om die lewensiklus te herhaal. En die mannetjies vrek kort daarna. Die oorblywende vyeboomspesies is eenhuisig waar beide kortsteel en langsteel vroulike blomme as ook manlike blomme in dieselfde vy by al die bome aangetref word. Die kortsteelblomme word dus vir eierlegging gebruik terwyl die langsteelblomme saadsel vorm na bestuiwing. Sodra die wyfie wespe die vye verlaat het, sal die vye begin ryp word en ander diere soos voëls en soogdiere aanlok wat dan die vrugte sal vreet en sodoende die sade versprei. So Lise, dit is basies hoe dinge verloop by vyebome, maar ek neem aan Tia spesifiek bekommerd oor die wespe in gekultiveerde vye wat ons eet. Nou as ons kyk na die gekultiveerde vye, Ficus carica, is daar basies drie tipes, hoewel dit slegs 'n enkele vye spesie is, elk met sy eie aantal kultivars wat deur die jare deur die mens ontwikkel is. Die eerste tipe, die gewone vye wat ons meestal vars eet, kom ons noem dit maar die eetbare vye, het partenokarpiese vrugte wat nie bevrugting deur vye wespe benodig om te vorm nie. So die wespe speel nie 'n rol in die ontwikkeling van hierdie vye se blomme nie. 'n Tweede tipe vye van Ficus carica is die Smyrna vye wat baie gewild is vir die produksie van gedroogde vye met hul krakerige tekstuur. Hierdie vye moet deur vye wespe bestui word, andersins sal die vye afval voor hulle ryp word en sade vorm. En dit word gedoen deur die proses van kaprifikasie, waar takke met vye van die wilde kaprivy in vyeboore geplaas word, sodat wyfie vye wespe die styfmeel van die wilde vy na die gekultiveerde vye kan versprei vir die vorming van saad, wat dan die vye 'n lekker krakerige tekstuur gee en ook verseker dat hulle ryp word. Hierdie praktyk was selfs in Suid-Afrika toegepas nadat die spesifieke vyewesp vanaf Kalifornië ingebring is na die Kaap in 1908 en op kaprivye vermeerder is vanwaar dit na vrugteprodusente oor die land gestuur is. Die bedryf was egter nie kommersieel lewensvatbaar nie en het begin afneem. By die derde en laaste tipe gekultiveerde vye benodig die eerste drag vye geen bestuiwing met bulk van vyewespe nie, maar dit is wel noodsaaklik vir die tweede drag vye. So, net ter afsluiting, daar hoef geen bekommernis te wees oor die wespe en vye nie, aangesien hulle onskadelik is vir die mens. Net vir interessantheid, die vye van verskeie ander vyeboomspesies word ook gereeld benut as voedselbron en die wespe kan selfs as 'n ekstra bron van proteïene beskou word as jy van hierdie wilde vye sou eet met die wespe binne in hulle. Maar die algemene eetbare vye is vry van hierdie insekte. So Tia, dankie vir 'n baie interessante vraag en ek dink is regverdig om te sê dat sonder vye en hul wespe sou die natuur baie armer gewees het.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Die volgende vraag word gevra deur Ben van Woester en beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Ben skryf: In Die Burger van 6 Mei was daar 'n berig oor karetskulpaadjies wat op Suid-Kaapse strande uitgespoel het. 'n Groot persentasie van die skulpaadjies wat gevind is, het plastiek uitgeskei. En volgens kenners by die Twee Oseane Aquarium in Kaapstad, sien die skulpaadjies drywende plastiek vir voedsel aan en vrede dan. My vraag is eenvoudig. Hoe verklaar jy dit dat plastiek vir voedsel aangesien kan word? Professor Meton?
Lise, ek wil sommer net dadelik noem dat die volwasse karet seeskilpad, hy het nou die Latynse naam Caretta caretta, in Engels loggerhead. Dit is 'n groot seeskilpad, tot 'n meter lank en hy kan tot 150 kg weeg. Dit kom wêreldwyd in matige en subtropiese waters voor en hier by ons is dit meer algemeen aan die ooskus as aan die weskus. Nadat hierdie skilpaaie nou op Maputo-land, dit is daar in die noorde van KwaZulu-Natal, lekker sandstrande, dit is waar hulle eiers lê en nadat dit nou gebeur het, beweeg die volwassenes dan nou noordwaarts om in die warm kuswaters van Mosambiek en Oos-Afrika te voed. Nadat die kleintjies nou op die land uitgebroei het en weer hul pad terug na die see gevind het, dryf baie van hulle egte suidwaarts in die Agalas stroom en sommige spoel dan op die strande van die Oos en die Suid-Kaap uit wanneer landwinde waai en volgens die beruggie in die Burger ook wanneer hulle daar in die omgewing van Struisbaai in koue water inkom, dan gaan hulle eintlik in skok en dan kan hulle nie teen die strome baklei nie en dan spoel hulle ook baie uit. Ander van hierdie skilpaadjies kan ook in die Suid-Indiese Oseaan kringstroom bly en dan so 3 jaar later sal hulle dan na die kus van Afrika terugkeer. In die eerste 3 jaar van die lewe van hierdie klein skilpaaietjies, dryf hulle op die see oppervlak en vreet blouwblaasies, kam jellyfish ensovoorts. En baie van hulle prooi het so 'n deurskynende voorkoms en as en 'n mens kan dus dan nou verstaan dat drywende plastiek ook vir jellyfisse en blouwblaasies aangesien sou kon word. Nou stukke plastiek wat hulle inkry verstop die spysverteringskanale en dit lei tot verswakking van hulle gesondheidstoestand en kan seker selfs tot die dood lei. In die berig wat in die burger verskyn het, word gemeld dat 71% van die skilpaaietjies wat in 2021 uitgespoel het, plastiek uitgeskei het. So plastiek besoedeling in die see is 'n groot probleem vir hierdie seeskilpad en natuurlik ook vir baie ander seediere. So na die eerste ongeveer 3 jaar van op die seeoppervlak voet, verskuif die jong karetsie skilpaaietjies hulle voedingsgebied na vlak kuswaters waar hulle dan nou jag maak op bodemlewende molluske, seekatte, inkvisse, krappe, seepampoentjies en so meer. Met hul sterk kake kan hulle die skulpe van baie groot skulpdiere oopbreek. Interessant, die ouderdom waarop die karetskilpad geslagsrypheid bereik word gereken op tussen 10 en 30 jaar, alhoewel studies in Australië weer gewys het dat dit tussen 34 en 37 jaar kan wees. Wyfies broei net elke tweede of derde jaar, maar lê dan 3 tot 5 broeisels in daardie betrokke broeiseisoen met enigiets van 40 tot 190 eiers per broeisels. Die 7 lewende species van seeskilpaaie wat ons vandag kry, waarvan 5 in Suid-Afrikaanse waters aangetref word, is oorlewendes van 'n baie ou groep wat uit 'n enkele voorvader kom wat sowat 150 miljoen jaar gelede die see sy tuiste gemaak het. Aanvanklik was daar ook ander onverwante seeskilpaaie, maar hierdie lyne het almal uitgesterf. Baie van hierdie vroeëre seeskilpaaie was baie groot, met die grootste, die reusagtige Archelon, wat oor die 3 meter lank was. Nou, vandag se seeskilpaaie het sekere primitiewe kenmerke behou, soos byvoorbeeld dat hulle nie die kop en pote onder die dop kan intrek nie. Ander ongewone eienskappe ter aanpassing tot die seelewe sluit in die uitskeiding van oortollige sout deur die traanklere en die modifikasie van die pote tot swempote wat nou net 1 of 2 van die klauwe behou het. Die swempote roei saam ieder as afsonderlik. Dit is eintlik 'n interessante manier van swem. Alle seeskilpaaie, ons het dit nou al ook genoem, is vir hulle voortplanting steeds landgebonde. En wyfies en eiers en pas uitgebroeide kleintjies is vir daardie tydjie wat hulle op land is aan baie gevare blootgestel, veral aan die mens se doen en late. Hul getalle het dus drasties verminder en almal word nou as bedreigde spesies beskou. By waterskilpaaie, en ek praat nou van beide vars en seewaterskilpaaie, kan die gewig van die dop 'n probleem wees en ons vind dat hierdie skilpaaie dikwels ligter doppe het om te verhoed dat die skilpaaie sink en ook om hulle te help om vinniger te kan swem. Daar kom gewoonlik openinge, sogenaamde fontanelle, tussen die bene van die dop voor. By die leerig seeskilpad sien mens ook dat daar nie 'n buitenste laag van skubbe is nie op die dop nie. Dit is net so 'n sagte, die beendop is met 'n sagte vellaag bedek. Nou, gegeewe die beperkinge van die dop in 'n waterhabitat, sou mens seker dan nou kan aflei dat die dop aanvanklik as 'n aanpassing tot land toestande sou moes ontwikkel het. En dat van die skilpaaie, toe hulle nou die dop ontwikkel het, dan nou eers later waterlewend sou geraak het. Tot redelik onlangs is hierdie moontlikheid ondersteun deur die feit dat op daardie stadium die oudste bekende fossiel van 'n skilpaad, dit is nou die 210 miljoen jaar ouwe Proganochelys constetti van Duitsland en Thailand, dat dit in landelike afsettings gevind is. Nou hierdie vroeë skilpaad het in bou grootliks met moderne skilpaaie ooreengestem, dit het 'n volledig gevormde dop besit, wat uit die versmelting van beenplate en die ribbebene gevorm is, en net soos by moderne skilpaaie het dit geen tande gehad nie. Anders egter as by die moderne skilpaaie was die kop en die staart met lang stekels bedek en kon dit nie in die dop ingetrek word nie. In 2008 egter is 'n baie vreemde fossiel van 'n skilpadagtige dier in China gekry wat 'n goeie 10 miljoen jaar vroeër as Proganochelys gelewe het, en dit in 'n waterhabitat. Nou, hierdie skilpad, ek noem dit nog maar skilpad, se naam is Odontochelys semitestacea, en dit beteken getande skilpad met 'n halwe dop. Dit het tande op beide die bo- en die onderkaak gehad, maar meer merkwaardig nog is die feit dat slegs die onderste helfte van die dop goed ontwikkel was. Met dat die onderste helfte, dit staan bekend as die plastron. Dit was goed ontwikkel, terwyl die boeste helfte, daar was wel verbrede ribbebene, maar daar was geen werklike dop nie. Dit het sommige wetenskaplikes dan nou laat glo dat die skilpad dop evolutionêr eerste aan die onderkant van die dier begin ontwikkel het, moontlik om beskerming te verleen teen predatore wat die dier van onder af in die waterhabitat aangeval het, spesifiek seker dan nou wanneer hulle naby die oppervlak van die water geswem het. Ander wetenskaplikes weer was van mening dat alhoewel hierdie waterskilpad baie duidelik baie primitief was, die halwe dop 'n sekondêre toestand mag verteenwoordig, deurdat net soos by moderne waterskilpaaie daar 'n poging kon gewees het om die dier ligter te maak toe dit nou waterlewend geword het. Volgens hierdie teorie is die akwatiese lewenstyl en halwe dop geen bewys vir 'n akwatiese ontstaan van die skilpad dop nie.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Ons kitsvraag word beantwoord deur entomoloog professor Henk Geertsema.
Malcolm McLachlan van Hertport, hier naby Kruisdorp, stuur 'n foto 18 Maart 2020 van 'n eierpakkie so 'n halwe sentimeter deursnee op die agterkant van 'n spinasieblaar en vra of dit miskien 'n motse eiers kan wees. Die eierpakkie is die van 'n stinkbesie. Hulle eiertjies word gewoonlik in groepies van 10 tot 35 gelê, gewoonlik naby hulle toekomstige voedselbron, in hierdie geval die spinasieblaar. Hulle manier van voeding is natuurlik, hulle suig die plante droog of stingels om die plantsap in die hande te kry. Die eiertjies het 'n kenmerkende dekseltjie aan die bokpunt van die eier, iets wat ander insekte soos motte nie het nie. Nou, wanneer die kleintjie of die nimfie uitbroei, het die nimfie 'n soort van 'n uitstekseltjie op sy kop, amper soos 'n hoekie, wat die dekseltjie van binne af oopsny en sodien dit toelaat dat die nimfie uit die eier kan kom. So die eier van 'n bliksnyer is al lank al deur die insekte uitgevind. Dankie Malcolm. Dit was dus 'n eierpakkie van 'n stinkbesie en ek vertrou die inligting was van nut.
En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.